Drahí bratia a sestry, slávime posvetenie či zasvetenie chrámu. Na tomto mieste, ktoré odteraz budeme nazývať miestom svätým či posveteným, slávime prvýkrát Eucharistiu, svätú božskú liturgiu, teda tajomstva nového zákona. Táto nová a večná zmluva bola uzatvorená raz a navždy vo chvíli Kristovej krvavej obety na kríži a je sprítomňovaná v každom liturgickom slávení nekrvavej eucharistickej obety. Konečne teda nastala táto dlho očakávaná chvíľa, ktorú verím, že všetci zúčastnení, ale najmä tí, ktorí sa o dnešný deň najviac zaslúžili svojou prácou, finančnou pomocou, modlitbami, že ho prežívajú s radosťou, zadozučinením, aj pochopiteľným dojatím. Ale popri samozrejmom a radostnom citovom vzrušení môže byť táto chvíľa príležitosťou, aby sme si ozrejmili niektoré zdanlivo samozrejmé súvislosti v ich najhlbšom duchovnom rozmere. Môžeme tak hovoriť o tom, čo znamená posvetenie či svetosť nejakého miesta. Čo označuje a reprezentuje chrám? Aký duchovný odkaz nám dnešný deň ponúka? Stavba chrámu sa vo všetkých náboženstvách od nepamäti spája s tým, že sa osobitne označuje a vyčleňuje nejaké miesto, ktoré je vnímané ako miesto prejavu Božej sily, Božej moci, Božieho zásahu do dejín jednotlivca či spoločenstva. Človek teda zahŕňa úctou, vyčleňuje z profánneho sveta miesto, ktoré si v jeho chápaní Boh vyvolil a posvetil svojim prejavením sa, svojou prítomnosťou. Preto ľudstvo od nepamäti na miestach duchovnej skúsenosti zážitku čohosi nadprirodzeného, božského, buduje chrámy, svätyne, sanktuária. Ale okrem tohto všeľudského vnímania, ako kresťania veríme, že v skutočnosti je svojím spôsobom posvetný celý svet. Každé miesto je miesto sveté. Prečo? Lebo na každom mieste sa prejavuje Božia stvoriteľská i vykupiteľská moc. Neexistujú miesta viac alebo menej sveté, ktoré by mali svetosť sami zo seba. Svetosť miesta sa prejavuje či uskutočne aj tým, ako ho človek duchovne vníma, ako ho naplní, ako prežije čas, ktorý na tomto mieste trávi, či sveto alebo menej sveto. V našom kresťanskom ponímaní sa všemohúci Boh chce prejaviť na každom mieste. Nielen na mieste, ktoré si on vyvolil k nejakému osobitnému prejavu. Na nejaký prejav jeho zmyslu vnímateľnej prítomnosti. Ale dokonca aj na tom mieste, ktoré si vyberie človek, aby ho urobil pre neho vyčleneným, vybraným, svätým. Každý kresťanský chrám je už samotnou svojou prítomnosťou svedectvom tohto obdivuhodného vzťahu, dialógu medzi najsvätejším Bohom a človekom. V konečnom dôsledku je najsvätejším miestom prejavu vzťahu medzi Bohom a človekom, prejavom Božej svetosti, sám človek. A to už tým, že je jeho obdivuhodné Božie špeciálne stvorenie, že je nielen dielo jeho rúk, ale že mu bola v tomto materiálnom svete priznaná aj osobitná dôstojnosť, ktorá prevyšuje akékoľvek iné materiálne stvorenie. Hovorí žalmista, keď hľadím na nebesia, na dielo tvojich rúk, na hviezdy, ktoré si ty stvoril, čože je človek, že naň pamätáš a syn človeka, že sa ho ujímaš. Stvoril si ho len o niečo menšieho od anielov, slávou a cťou si ho ovenčil, a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy. Ale toto ešte nestačilo. Boh prejavil svoj vzťah k človeku ešte iným spôsobom, ďaleko prevýšujúcim našu chápavosť, keď podľa svojho predvečného plánu, keď prišla plnosť času, poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom a aby sme dostali adoptívne synovstvo. A v tomto Božom pláne sa Bohorodička, Panna Mária, tak stala najsvetejším chrámom, svätyňou svätých, tajomným prostriedkom a miestom Božieho príchodu medzi ľudí. Príchodu už nielen cez prejavy stvoriteľskej moci, cez prejavy jeho životodárnej sily, cez prejavu hlasu svedomia, ktorý je vštepený do ľudských duší, ale príchodu v čase a mieste, v ľudskom tele, v osobe Bohočloveka Ježiša Krista. A každý, kto podobne ako Bohorodička otvára svoj život Božiemu duchu, jeho účinkovaniu vo vlastnom živote, sa tak stáva Božím chrámom. Svätý apoštol Pavol jasne hovorí, vy ste chrám živého Boha. Ako hovorí Boh, budem v nich prebývať, medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Dobre, ale my tu hovoríme nielen o posvetení stvorenstva, o posvetnosti človeka, toho najsvetejšieho chrámu živého Boha, ale hovoríme aj o chráme ako o materiálnej stavbe. Veď takúto stavbu dnes posviacame. Rozvíjme teda trošku hlbšie aj túto myšlienku. Starozákonný Šalamúnov chrám, ale aj predchádzajúci stanok zmierenia, či stanok ukrývajúci archu zmluvy, bol miestom s viacnásobným významom. V prvom rade bol miestom tajomnej Božej prítomnosti. Hebrejčina to slovo šekina. Tajomný oblak, ktorý naplňal svätyňu, bol vyjadrením Božej nedotknuteľnosti, nepochopiteľnosti, nedosažiteľnosti, tajomnosti prevyšujúcej akékoľvek ľudské chápanie. Pred ním možno len padnúť na tvár v úžase, v bázni, v posvetnej úcte. To je zmysel starozákonného chrámu. Pre ľud Izraela bol chrám aj symbolom jednoty Božieho ľudu. Miestom, okolo ktorého sa ľud shromažďoval, miestom, kde sa tvorila a utvrdzovala jeho duchovná, kultúrna i národná identita. Vo chvíli, keď sa večné Božie slovo stalo telom, vo chvíli vtelenia, sa úplne radikálne zmenil a naplnil aj vzťah medzi Bohom a človekom. Od tejto chvíle pre kresťana už Boh nie je skrytý Boh, Deus absconditus. Už to nie je vzdialený, strašný Jahve Izraela, Boh jedného národa, alebo onen neznámy Boh, ktorý, ako hovorí apoštol Pavol, Gréci uctievali pre istotu, čo keď je ešte jeden neznámy Boh navyše. Či Boh filozofov chápaný len ako akási prvotná príčina, prvotný hýbateľ všetkého. Večný Boh, hoci ktorého človek hoci aj od vekov rôznym spôsobom uznáva ako pôvodcu všetkého, završuje svoje zjavenie sa ľudstvu vo svojom synovi Ježišovi Kristovi, ktorý sa stáva naveky prítomným uprostred svojho nového ľudu ako spasiteľ, ako vykúpiteľ, ktorý je ustanovený na pád a povstanie mnohých a na znamenie, ktorému budú odporovať, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc. Po Kristovom zmrtvých vstaní a na nebo vstúpení nám zosiela svojho ducha, utešiteľa, posvetiteľa, darcu života, završujúc tak tajomné zjavenie jednoty Boha v najsvetejšej trojici troch osôb, Otca, Syna a Svätého Ducha. A teda v najhlbšom a najvlastnejšom zmysle slova Božím chrámom, teda miestom definitívneho prejavenia sa a spojenia Boha s človekom, je Ježiš Kristus. On sám o sebe hovorí, zborte tento chrám a za 3 dni ho postavím. Predznamenajúc týmito slovami tajomstvo svojej smrti a zmrtvých stania. Tajomstvo slávené v každom kresťanskom chráme ako centrálny bod eucharistickej obety. Po chvíli Kristovej vykupiteľskej smrti na kríži sa chrámová opona roztrhla vo dvoje od vrchu až po spodku. Boh sa už neskrýva za oponou starého chrámu. Stal sa viditeľným v svojom synovi, v jeho obete, ktorá prevýšuje všetky zástupné obety starého zákona. Svätý Pavol hovorí, keď prišiel Kristus, veľkňaz budúcich darov, cez väčší a dokonalejší stánok, nie urobený rukou, to jest nie z tohto stvoreného sveta, raz navždy vošiel do svätine. A to nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou. A tak získal večné vykúpenie. Kristus raz sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví bez hriechu na spásu tým, čo ho očakávajú. Tak to hovorí svätý Pavol. Chrám nového zákona je teda kresťanský chrám, ktorý má svoj počiatok na Golgote. A preto na najvyššom bode každého chrámu je kríž. Preto je centrom a najposvetnejším bodom chrámu oltár, ktorý sme tak slávnostne obliekali, okiadzali, umývali, posviacali, pretože na ňom sa nekravým spôsobom pri slávení Eucharistie sprítomňuje Kristova obeta na kríži. A slávenie Eucharistie je tou osobitnou chvíľou, ktorej sa každý účastník ešte viditeľnejším spôsobom ponára do Božích tajomstiev. Každý z nás, každý veriaci sa stáva účastníkom na poslednej večeri. O chvíľu budeme sa modliť v modlitbe pred svätým prijímaním. Prijíma dnes Boží synu za spoločníka na svojej tajomnej večeri. Veď ja nezradím tajomstvo tvojim nepriateľom, ani ti dám bosk ako Judáš. Každý z nás sa stáva účastníkom drámy na Golgote, stotožňujúc sa s kajúcim lotrom, keď budeme hovoriť: ako zločinec sa ti vyznávam, Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Slávenie Eucharistie je chvíľou, kedy sa uskutočňuje ono lámanie chleba, cez ktoré sa Kristus po svojom vzkriesení nechal spoznať emauským učeníkom. Aj my sa takto stávame ich spoločníkmi. Možno vtedy, keď rozčarovaní z rozpadu našich predstav o živote i predstav o Bohu, vo chvíli stretnutia sa so živým, zmrtvých vstalým Kristom počúvame jeho slová, ktorými sa nám prihovára na našej životnej ceste, alebo skôr na našom úteku pred životom, aby sme ho naraz v jednej chvíli, ako by sa nám otvorili oči, spoznali pri lámaní chleba. A tento akt lámania chleba je centrom liturgie už od čias prvých kresťanov, ktorí, ako hovoria skutky apoštolov, vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Kristova tajomná prítomnosť v Eucharistii sa ale neobmedzuje len na čas slávenia liturgie. Kristus ostáva prítomný pod spôsobom chleba a vína v Eucharistii. Oltár je tak miestom uchovávania týchto sviatostných spôsobov určených ako sviatostný pokrm veriacim k nábožnej úcte i k poklone. Človek nasýtený eucharistickým Kristom, ktorý je plný Krista, by teda mal tento svoj stav vyžarovať aj v každodennom živote. Tak ako prví kresťania, aj o nich čítame, množstvo veriacich mali jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mali, je jeho, ale všetko mali spoločné. Vytrvalo sa, zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm, chválili Boha, boli milí všetkému ľudu. Eucharistia je nielen chvíľou osobného stretnutia s Kristom, ale je aj podnetom k budovaniu cirkevného spoločenstva. Najstaršia kronika Kievskej Rusy, Povesť vremenných liet, udáva spôsob prijatia kresťanstva u východných Slovanov nasledovne. Na dvor kniežaťa Vladimíra prišli vyslanci rôznych národov a náboženstiev, starých Bulharov, vyznávajúcich islam, chazarských kmeňov, ktoré prijali židovské náboženstvo, germánskych aj gréckych kresťanov. A všetci títo vyslanci navrhovali kniežaťu, aby sa zriekol slovanského pohánstva a prijal spolu so svojím ľudom kresťanstvo. Vladimír si ich všetkých vypočul ale ich opisné predstavovanie náboženských pravd nepovažoval za dostatočné. Rozhodol sa teda poslať do jednotlivých krajín svojich vyslancov, aby videli, ako tieto národy slúžia Bohu, ktorého vyznávajú. A tak v roku 987 sa vyslanci vrátili a podali mu správu. Podľa nich vraj v mohamedánskych mešitách bola bohoslužba bez radosti. U Germánov sa im zasa kresťanstvo zdalo, že je bez akejkoľvek krásy. A nakoniec prišli poslovia aj z Konštantinopolu. Slovania od dneperských stepí ostali uchvátení a vo vytržení, keď videli, ako v chráme Božej múdrosti Hagia Sofia uprostred tohto skvostu architektúry a umenia patriarcha prikázal zvolať duchovenstvo a podľa zvyku slávil sviatočnú bohoslúžbu v kúdoloch kadidla a v harmónii spevov a chórov, tak hovorí kronika. A poslovia referovali teda kniežaťu Vladimírovi. Priviedli nás tam, kde Gréci slúžia svojmu Bohu a my sme už ani nevedeli, či sme už v nebi, alebo ešte na zemi. Pretože nikde ide na zemi nie takej krásy a nátery, ani nevieme, ako vypovedať tieto veci. Vieme však iba to, že tam naozaj Boh prebýva medzi ľuďmi. Tak hovorí povesť vremenných let. Veriaci človek túži po kráse duchovna dnes rovnako ako pred 1000 rokmi. Aj našimi predkami bol chrám vždy vnímaný ako miesto, kde Boh prebýva medzi ľuďmi. A liturgia ako spôsob komunikácie. Radosť, krása, slávnostnosť. A tieto prvky pred viac ako 1000 ročím dojali, uchvátili srdcia pohanských Slovanov a priviedli ich k prijaťu evanjelia, tejto radostnej zvesti o Bohu, ktorý prebýva medzi ľuďmi. A aj dnes na úsvite 3. 1000ročia ľudia aj naďalej hľadajú skutočnú radosť, aj krásu. A nemôžu ich nájsť, kým ostávajú v zajatí starého alebo novodobého pohanstva. A k týmto osobám, znechuteným a rozčarovaným 1000rokými návrhmi voľného trhu ideí a filozofií, sa môže prihovoriť hlboká a tajomná krása našich liturgických slávení. Dôstojné, radostné, duchovné slávenie bohoslúžieb, zvlášť Eucharistie, v posvetnom priestore, ktorý sa nám prihovára svojou krásou a velebou, sa tak môže stať impulzom k hľadaniu pravdy pre ich život, k hľadaniu, ktoré ich v miere ich úprimnosti privedie k tomu, ktorý je sám cesta, pravda a život. Aj toto predstavuje chrám ako miesto slávenia Eucharistie. V našich dedinkách, aj tých najchudobnejších, aj v časoch naozaj ťažkých materiálnej biedy, bola chrámu a liturgii v ňom slávené vždy venovaná najväčšia úcta, pozornosť, štedrosť. Chrám bol a je symbolom viery. Toto vedeli aj v minulosti, aj dnes nepriatelia Boha, aj cirkvi. Pred týždňom som navštívil Leopoldovskú väznicu. A pri tejto návšteve mi ten sprevádzajúci personál ukázal miesto, na ktorom kedysi stál kostol. Stál tam takmer 3 storočia od čias, keď táto dnešná väznica bola kedysi vojenskou pevnosťou a stál až do roku 1952. Na Veľký piatok roku 1952 z príkazu vtedajších mocipánov sa začali búracie práce na kostole. K búraniu boli donútení kňazi, ktorí tam boli väznení pre svoju vieru v tejto väznici. Ateistický režim chcel zbúrať, zrúcať cirkev. A mal aj tento diabolský nápad použiť k búraniu chrámu, ale aj k ničeniu cirkvi, ruky kňazov. To bol výrečný príklad nenávisti. Naša grécko-katolická cirkev bola v tých rokoch zlikvidovaná vo svojich viditeľných štruktúrach, boli nám odobraté chrámy a naši kňazi a biskupy, blahoslavený Peter Pavol Gojdič, Vasil Hopko, i blahoslavený metod Dominik Trčka, tam v Leopoldovskej väznici, kde boli väznení, kde dvaja z nich zomreli, mali búrať kostol. svojim utrpením, svojou mučenickou smrťou, ale budovali nezničiteľný chrám Boží. Budovali cirkev. Aj to mi prichádza na um, keď sme teraz ich relikvie vnášali do tohto chrámu a ukladali do základov oltára. Zborte tento chrám a jeho za 3 dni postavím, hovoril Kristus o sebe. Ale jeho slova platia aj o chráme cirkvi. Pred 50 rokmi naša cirkev povstala z ruín, vyšla z ilegality, jej veriaci sa vrátili do svojich chrámov. Pred 50 rokmi bolo prenesené aj telo blahoslaveného Petra Pavla Gojdiča z neznámeho číslom označeného hrobu z Leopoldovskej väznice. Dnes časť jeho tela spočíva v tomto chráme. V niektorých obciach na východnom Slovensku si dokonca ľudia ani počas 18 rokov ilegality nedovolili odobrať svoj chrám. V roku 1968, ešte teda pred legalizáciou našej cirkvi, istá komunistická novinárka uverejnila reportáž z jednej takejto dedinky. Opisuje v tejto reportáži, ako sa v nedeľu ľudia schádzajú v chráme a sami si tak povediať slúžia liturgiu. Ako? Takže sa nahlas modlia, teda spievajú časti liturgie určené pre ľud a potom nechávajú chvíľku ticha, v ktorej si potichu čítajú časti, ktoré by mal spievať kňaz. A novinárka hovorí, tá píše, toto ticho ich spája s ich vyhnaným a väzneným kňazom. V tomto tichu je aj on medzi nimi v chráme prítomný a ich tichá modlitba v chráme kričí do neba. V tom tichu je skrytý ich protest voči režimu, ktorým uväznil kňaza. V roku 1968, po 18 rokoch tichej modlitby, opäť uvítali vo svojom chráme v srdci cirkevného spoločenstva kňaza. A niekto by mohol povedať, a prečo sa schádzali v chráme bez kňaza? Prečo provokovali režim? Veď sa mohli modliť aj doma. Mohli. Ale modlitba v chráme v sebe skrýva osobitný význam, ako účasť na modlitbe spoločenstva cirkvi je prejavom našej spolupatričnosti. Duchovný cit veriacich sa vždy prejavoval osobitným vzťahom k chrámu. Chrám sám o sebe je aj miestom katechézy, miestom vyučovania, miestom odovzdávania viery. Už samotnou svojou štruktúrou je v istom zmysle slova trvalou a viditeľnou katechézou. Predsieň, nartex, od najstarších čias je miestom stretnutia, shromažďovania, prípravy, kedy si mohli nepokrstení či katechumeni alebo verejní hriešníci vstúpiť len do predsiene. Príprava súvisí s očisťovaním. Vo viacerých našich chrámoch boli pred predsieňou také železné rošty, niekedy aj nápis pred vstupom do chrámu očistite si obuv. To bolo v časoch, keď bolo viacej blata, menej asfaltu. Dnes možno prichádzame, zvlášť tu v meste, menej zablatený ako kedysi, a preto by tento nápis mohol byť doplnený. Očistite si obuv a srdcia. Preto býva predsieni pri vstupe do chrámu nádoba so svetenou vodou, aby nám symbolické pokropenie, obmytie pripomínalo potrebu očistiť srdca pred vstupom do chrámu. Kristus nám pripomína, keď prinášaš svoj dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe. Nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď najprv zmieriť so svojim bratom, až potom príď a obetuj dar. Chrámová loď nám pripomína skutočnú cirkev, Petrovú lodičku. Toto miesto liturgického shromaždenia je pod kupolou, predstavujúcou nebeskú oblohu, podžehnajúcim Kristom, vševládcom, pantokrátorom, ktorý z výšky nebies akoby objímal, žehnal celé shromaždené spoločenstvo. Vstup do svätine je oddelený, alebo lepšie povedané spojený, ikonostásom, obrazmi Krista, Bohorodičky, svätých. Cez ich viditeľné zobrazenie vstupujeme do svätine, v ktorej sa odohráva to, čo nie je možné viditeľne postrehnúť a zobraziť, tajomstvo nekrvavej obety. Dvere, ktorými vstupuje kňaz a diakoni do svätine, sú obrazom Krista, jediného prostredníka medzi Božím tajomstvom a človekom. On sám o sebe hovorí, ja som brána, kto vôjde cez mňa, bude spasený, bude vchádzať i vychádzať. Svätyňa, do ktorej vstupujeme, nám pripomína svoju radikálnu odlišnosť od okolitého profánneho sveta. Vo vonkajšom profánnom svete si uvedomujeme, že všetko je poznačené drámou hriechu, ktorý zaťažuje hmotu a prekáža akoby jej priezračnosti. Hmota sa po páde do hriechu pre človeka akoby stala prekážkou k spojeniu s Bohom. Kristovým vtelením však hmota bola nanovo vykúpená a bola schopná stať sa bohonosnou, teoforickou, teda vstúpiť do vzťahu s Otcom. Eucharistia je tento najvyšší prejav premeny, posvetna. Eucharistický chlieb a víno nielen naznačujú, symbolizujú telo a krv, ale sa skutočne stávajú telom a krvou Krista. Eucharistia buduje spoločenstvo, ktoré sa stretáva v chráme. Budovanie chrámu je teda transformácia matérie na posvetný priestor. A je teda aj príležitosťou k budovaniu ľudského spoločenstva. A toto všeobecné tvrdenie platí a možno ho aj naozaj prežívame v tejto chvíli dnes. Malé spoločenstvo gréckokatolíkov zo sídliska nad jazerom sa roky stretávalo a formovalo pri Eucharistii, aj keď slávenej v provizórnych priestoroch. Znakom jeho životaschopnosti je aj budova tohto chrámu, ktorý dnes posviacame. Je to aj znak novej etapy v živote tohto spoločenstva. A len sám Pán pozná obetavosť, trpezlivosť, štedrosť všetkých zúčastnených. A pri všetkých ľudských slovách vďaky, ktoré tu už zazneli a istejšie aj zaznejú, len On dokáže naozaj odplatiť každému podľa svojej nekonečnej štedrosti. Táto stavba rástla pomaly, tak ako pomaly rastie každý živý organizmus. Aj preto je dnešný deň o to radostnejší. Nechýbali pri nej mnohé, naozaj mnohé prekážky, ale prekážky v živote sú na to, aby sme ich prekonávali. Štedrosť mnohých známych i neznámych darcov, architektov, práca staviteľov, umenie umelcov, organizačný vytrvalý zápal duchovných otcov, to všetko sa tu spája v harmónii určenej na Božiu oslavu. Ide o dielo, ktoré je ešte ale naďalej v stave rastu. Pretože budovanie chrámu to nie je proces, ktorý by bol zakončený posviackou. Kresťanský chrám to nie je len priestor na shromažďovanie, ako nejaká kinosála, zasadačka či amfiteáter. Nemá spĺňať len podmienky praktickosti. Jeho posvetenie to nie je kolaudácia. Chrám a jeho posvetenie je čosi oveľa, oveľa viac. Je to nikdy nekončiaci proces. Preto môžeme povedať, že tento chrám, rovnako ako žiaden iný chrám, nebude nikdy definitívne ukončený. Ani vtedy, keď v ňom budú ukončené všetky stavebné prvky, mozaiky, fresky a ešte neviem čo všetko. Chrám je živým organizmom, je svätým miestom, je miestom prúdenia Božej milosti do srdc ľudí. A preto bude naďalej potrebné budovať ho tým, že tento priestor bude musieť byť udržiavaný pri duchovnom živote modlitbou a životom spoločenstva. Chrám je niečo, čo je určené pre celé generácie, ktoré si v ňom budú odozdávať svoju duchovnú skúsenosť. Tedy, keď bude každý člen spoločenstva môcť povedať, tu som prijal krst, a tu som ministroval, tu som spieval v spevokole, tu som sa modlil pred príjimačkami na vysokú, tu som uzavrel sviatosť manželstva, tu boli pokrstené moje deti. Pre touto ikonou som im hovoril o Pánu Ježišovi, zapálil som s nimi sviečku, učil ich prežehnať sa. Tu som ich mal na rukách, keď sme sa modlili Otče náš. Tu som sa modlil za ich zdravie. Tu som pocítil radosť z Božieho odpustenia, sviatosti zmierenia po mojich životných omyloch a pádoch. Tu som sa rozlúčil s mojou matkou, s mojim otcom. Tu prinesú moje deti rakvu s mojim telom, aby ma odporúčali Božiemu milosrdenstvu. Dnešná posviacka chrámu je pre nás pripomienkou i výzvou k tomu, aby sme si uvedomili, že celý náš život je vlastne prechodom od časného k večnému, od smrteľného k nesmrteľnému, od materiálneho k duchovnému, od profánneho k posvetnému. Ak v tomto vedomí budeme prežívať náš život, tak sa staneme naozaj prechodom. Prechodom z chrámu stvorenstva do chrámu večnosti. Z chrámu postavenému ľudskou rukou, transformujúcou hmotu k prejavu Božej slávy, do nebeského chrámu, do večnej Božej slávy, do plnosti stretnutia s Kristom. Amen.